absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa.
Nastal večer, venku chumelí, v podstatě Děda Mráz se už vokoval soby a nasadil nový protektory, zimáky, to proto, aby mohl obět všechny ty, co si napsali na boží dar. Vlastně to bylo, oni psali Ježíškovi, takže no, to je jedno, on prostě přijede. To neřešme, on určitě přijede. Slyšel jsem někde v nějakém pořadu, teď nevím kde, možná i na mainstreamu, tak jaký kecej, tak já nevím, to je pravda, ale říkali tam, že normálně jeden dospělý člověk věří normálně na Ježíška. No tak já bych se ani nedivil, protože pokud lidé jsou ochotní uvěřit tomu, že je ochrání respirátor před virem, tak proč by nemohli věřit na Ježíška? Jako? To si myslím, že by neměl být až tak velký problém takové lidi přesvědčit. A dokonce už není ten Ježíšek je zastaralý, jako všude spolu toho Santa Clause. Ale já nevím, proč nám nestačí, že jsme měli Klause prezidentem, proč ještě ho jako chudáka obtěžujeme nějakým rozvážením dárku. Já tomu nerozumím prostě. No nic, tak vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Dnes jsem tady sám, ale mám připraveno několik zajímavých stek, nad kterými se budeme společně zamýšlet. A já věřím, že mi třeba také zavoláte a zamyslíme se nad některými věcmi společně. Protože dlouho už máme takový ten trend, že moc nevoláte, protože máme hodně nabitý program. A mě to tak trochu mrzelo. No a protože v podstatě z Midgardu je toto poslední dvouhodinovka před štědrým dnem, protože na štědrý den Peťa nebude vysílat. Ne. Nebude vysílat, protože od 5 do 7 mám balení dárků a od 7 do 9 mám rozbalování dárků. Takže takhle bych to asi měl naplánované, takže omlouvám se, ale Karel na mě tlačil, světnička, že bychom něco předtočili. No ale já nevím, co s ním mám přetučit. Makrely jsme probrali. A Švejdar odchází, tak já teďko nevím. Ale Karel si jako dokáže najít další lidi, které se hodí prostě do hledáčku. A propo není sám, protože i Jana Bobošíková si velmi často veme do hledáčku někoho, o kom nám rada popovídá. No a dneska dostane dvakrát prostor, protože dneska si vzala, nebo dneska vám chci pustit, jak si dvakrát vzala do hledáčku takové ty možná zapomenuté věci. Takže v roce 2015 vzniklo juniorské ANO, by se dalo říci, a uvidíme, kam se posunulo, protože sice skončila vláda Andreje Babiše, ale neskončilo hnutí ANO, to ještě jako tady pořád máme. No a pochopitelné je, že i henleinovci někam patřili a víme, že lidé s nekritickým myšlením, kteří jsou mladí a prostě ještě nemají zkušenosti, tak dokáží být velice odhodlení. Tak pojďme se podívat společně tedy s Janou Bobošíkovou, jak to je s tou ANO mládeží, by se dalo říci.
Vítejte u Aby bylo jasno. Dnes se budeme zabývat představami, sny a vizemi některých politiků a soudců. O čem sní Andrej Babiš, víme. Ale znáte vizi jeho dorostenců z mladého ANO? Víte, že chtějí budovat evropskou identitu a že zuřivě bojují proti mikrotenovým sáčkům. A víte, jaké představy se honí hlavou ústavní soudkyně Šimáčkové, která pochopila muže ve vysokých pozicích až díky svému psovi. A jak se bez kontroly vyhazují miliony v grantové agentuře České republiky? Nevíte. Pojďme na to. Jakkoliv by se mohlo zdát, že je hnutí ANO stranou jednoho muže, není tomu tak. I Babišovo ANO si pěstuje stranický dorost. Jmenuje se Mladé ANO, vzniklo v roce 2015 a čas od času o sobě dává vědět. Spolek Mladé ANO byl zřízen proto, aby s Babišovým hnutím ANO úzce spolupracoval a navazoval na jeho program. Když Mladé ANO vzniklo, seniorní premiérovo hnutí ho promovalo na svých webových stránkách slovy Mládí vpřed, nová generace roste a sílí. Podívali jsme se tedy, jak Mladé ANO vyrostlo a zesílilo. A začali jsme jak jinak než penězi. Tedy transparentním účtem. Ten byl zřízen v září 2015 a doposud jim neprošel ani haléř. Přitom z dostupných informací vyplývá, že z Babišova hnutí dostávají jeho junioři až 40 tisíc korun měsíčně. Od financí pojďme k činnosti. Mladé ANO chce zvyšovat politické povědomí v České republice a zapojovat mladé lidi do veřejného dění u nás i v Evropské unii. Junioři pomáhají ve volebních kampaních, pořádají konference a debaty a kandidují za ANO ve volbách. Například do Evropského parlamentu.
Myslím si, že každý z nás by se měl zasadit o to, aby co nejvíce mladých lidí šlo volit a zvolilo si budoucnost, kterou chtějí. A ta jediná je v Evropě.
A právě bezbřehým euronačenectvím se Babišův dorost vůbec netají. Před 2 lety se Mladé ANO stalo členem Evropské liberální mládeže, která usiluje o vytvoření federální Evropy. Předsedkyně Mladého ANO Markéta Plesníková tehdy komentovala vstup do této bruselské organizace slovy, že nyní se bude moci Mladé ANO podílet na vytváření společné identity Evropana. A jaké další hodnoty, kromě společné euroidentity, jsou Babišovým juniorům nejbližší? Přece proevropské a hlavně co nejliberálnější.
Jako Mladé ANO jsme se vyjádřili k aktuálně probíranému tématu, a to je manželství pro všechny. Myslíme si, že každý pár by měl mít stejná práva a možnosti, jako mají manželé, bez ohledu na to, jestli je to muž a muž, žena, žena nebo muž a žena.
Takže Mladé ANO prosazuje manželství pro všechny a dále spolu s evropskými liberály a federalisty podporuje potraty v Polsku, sankce proti Bělorusku, masivní zadlužení členských států Evropské unie a propaguje akce jako summit mladých liberálních žen. V tuzemské politice se Mladé ANO velmi angažuje v ekologii. A když je nutné výrazně varovat před nebezpečím mikrotenových sáčků, umí si junioři najít spojence. Spolu s mladými lidovci, sociálními demokraty, piráty, topáky a mladým stanem prosadili, aby sněmovna projednala jejich pozměňovací návrh. Ten požadoval, aby v supermarketech, kde jsou volně dostupné mikrotenové sáčky, například u ovoce a zeleniny, byla výstraha jako u cigaret. Tedy, že mikrotenové sáčky škodí životnímu prostředí a zákazník by si měl rozmyslet, jestli si je vezme. Text měl být velký nejméně 8 mm, měl být tiskacím písmem a měl být černý na bílém podkladě. A osud návrhu? Smeten ze stolu. Z Babišova ANO ho podpořil pouze předkladatel Ondřej Babka. Boj s plastem se sice líbil Pirátům, SPD, Lidovcům a Topce, ale to k jeho prosazení nestačilo. Zdá se, že úzká spolupráce s vládním ANO, kterou má Babišův dorost ve stanovách, pořádně skřípe. Za to s liberální opozicí si Babišovi junioři prostě dobře rozumí. Poslanec Ondřej Babka zdůvodňoval návrh také tím, že supermarkety mají svoje zákazníky vzdělávat a nabádat je k nižšímu využívání plastových obalů. Takže nás má vzdělat supermarket. A do rozhnutí ANO, ten evidentně udělá všechno proto, aby se vzdělávání, které ordinuje občanům, vyhnul. Jinak si totiž množství plastových lahví na jejich jednání vysvětlit nelze. Ale je zde i oblast, na které se Babišovi dorostenci s vládním hnutím ANO dokonale shodují. Jde o vizionářství a čerpání dotací. Nevím, zda junioři mají jako premiér křišťálovou kouli, ale rozhodně mají schopnost pro své vize získat peníze z programu Erasmus. A zatímco vizionář Babiš sní o naší zemi v roce 2035, jeho mladí souputníci vidí dál. A to až do roku 2040. Za 200 tisíc z programu Erasmus, tedy i z našich daní, představují na svých stránkách vizi pro Českou republiku v Evropské unii a v Evropě v roce 2040. Vize má 1574 slov. Za jedno slovo jsme tedy zaplatili 127 korun. A jsou to perly. Tak například. Naše různá já tvoří společné my. Tato věta vyšla na necelou tisícovku. Nebo my v Evropě budeme vzorem pro celý svět. Toto konstatování už vyšlo skoro na 1100. Ale zanechme kupeckých počtů. Pojďme k obsahu. Takže podle Babišových dorostenců bude Česká republika v roce 2040 stát v čele jednotné Evropy. Bude vzorem v Evropě i na celém světě, bude lídrem Evropské unie, bude odhalovat dezinformace, šířit osvětu o propagandě a rozvíjet kritické myšlení. A hlavně bude přispívat k rozvoji světového míru. Tak co myslíte? Bude s mladým ANOm líp? Umíte si představit, že byste si za státní kotlíkovou dotaci koupili Asi ne, že? A víte, že ve světě státních dotací do vědy je toto běžná praxe? A že si někdy platíme z veřejných peněz třeba lži i překrucování historie? A že těm, kteří dotace přidělují a kontrolují, je to úplně jedno? Nevěříte? Tato publikace Vojtěcha Kincla z Akademie věd České republiky je toho příkladem. Pojďme se podívat. O tom, kteří vědci a která vědecká pracoviště dostanou peníze, rozhoduje Grantová agentura České republiky. Tou ročně protékají obrovské částky ze státního rozpočtu. Jen za posledních 9 let rozdělila téměř 34 miliard korun. Předsednictvo této důležité rady jmenuje vláda. Jeho členové podle dostupných informací pobírají minimálně 50 tisíc hrubého měsíčně. Oblast společenských a humanitních věd má od roku 2014 na starosti místopředsedkyně rady profesorka statistiky Stanislava Hronová. Ta se honosí členstvím v mnoha vědeckých i odborných spolcích. A právě za její působnosti získal řešitel, historik a germanista Vojtěch Kincl z Historického ústavu Akademie věd více než 500 000 korun na projekt Transnacionální politika a Československo na poli stíhání nacistických válečných zločinů. zločinců ve střední Evropě v letech 1960 až 90. Za 1 milion a 536 tisíc z peněz daňových poplatníků, které mu byly přiděleny, tehdy slíbil Vojtěch Kincl, v současné době též placený zastupitel města Hlinska za ODS, odborně popsat stíhání nacistických válečných zločinců od počátku 60. let do roku 1990. A co odevzdal? Celkem 619 stránek textu. Takže jedna stránka nás přišla na téměř 2,5 tisíce korun. To ale není všechno. Drtivá většina jeho práce není vůbec věnovaná stíhání nacistických válečných zločinců v letech 1960 až 90 ve střední Evropě. Je věnovaná Lidicím, které němečtí nacisté vypálili v roce 1942. A grantová agentura této vůbec nevadí. Podle štědře placených úředníků prostě uspěl dle zadání. Tak se na ten úspěch podívejme. Od Akademie věd bychom očekávali pravdivá a přesná fakta. Kniha absolventa oboru germanistika a historie pro střední školy Kincla ale obsahuje řadu nepravd, odborných chyb a protichůdných informací. Tak například, na straně 93 podle Kincla žila vdova po říšském protektorovi Heidrichovi v Panenských Břežanech do konce února 1944. Omyl. Lina Heidrichová uprchla z Panenských Břežan až v dubnu 1945. Nebo na stranách 195 a 196 vědecky zasadil Kincl město Zlín, pražskou Velkou Chuchli a středočeské Kladno. Víte kam? Přece do Sudet. A pojďme dál. O vdově Štěpánce Mikešové, která skutečně neměla děti, publikuje autor na straně 53 pravdivě, že je bezdětná. Ovšem na straně 532 se bezdětná vdova Mikešová zázračně stala matkou dvou malých synů. A akademická činnost vystudovaného pedagoga pokračuje. V červnu 2019 vysvětloval v České televizi, že Štěpánka Mikešová šila zástěry a cejchy. Poslechněte si.
Štěpánka Levingerová již odmítala dál zdarma šít šaty, případně některé zástěry, cejchy a podobně.
Přitom v četnickém zápise, na který se odkazuje a který uvádí ve své knize na straně 438, stojí jasně, že Štěpánka Mikešová šila obleky. A na straně 439 už vdova Mikešová šila oblečení nebo domácí textil. Kdybychom měli vyjmenovat všechny chyby a nepřesnosti, které Kinclova kniha za naše peníze obsahuje, byli bychom tu hodně dlouho. Tím ale příběh nekončí. Ačkoliv knihu označilo mnoho odborníků za neprofesionální, faktograficky nepřesnou a s obtížně akceptovatelnými a vágními vývody, nebránilo to Historickému ústavu Akademie věd vyhodnotit knihu jako excelentní a významnou publikaci. Takže shrňme to. Vystudovaný pedagog z Historického ústavu Akademie věd zažádá o peníze na výzkum o trestně právním stíhání nacistických válečných zločinců v letech 1960 až 90. Dostane 1,5 milionu korun ze státního rozpočtu. Za ty napíše knihu o nacistickém zločinu Vypálení Lidic v roce 1942. Kniha je navíc plná chyb. Vládní agentuře, reprezentované profesorkou Hronovou a kontrolované dozorčí radou volenou parlamentem, vyhozené peníze vůbec nevadí. Přitom dozorčí rada pobírá 500 000 ročně a její předseda dostává statisícové odměny. Jak je vidět, ze státního, tedy z peněz nás všech, krev přece neteče. Jedinou státní organizací, která odmítla Kinclovy lži akceptovat, byl Památník Lidice. Jeho ředitel Eduard Stehlík stáhl knihu z prodeje. A teď se podíváme k tolik respektovanému ústavnímu soudu. Málo kdo se odváží s jeho rozhodnutími polemizovat. Přitom myšlenkové pochody některých z jeho 15 členů jsou někdy hodně zvláštní. Víte například, že ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková pochopila mužský svět až prostřednictvím svého psa Žeroma? Ale po pořádku. Doktorka Kateřina Šimáčková, PhD, je soudkyní ústavního soudu už více než 7 let. Za svou práci ročně pobírá téměř 2 miliony 600 tisíc korun a jako bonus má auto a byt. Kateřina Šimáčková patří k těm soudcům, kteří se netají kritikou volebního zákona. Zároveň před 3 lety proslula přelomovým rozsudkem, ve kterém umožnila, aby do rodného listu dítěte, které porodila žena, náhradní matka, byli jako rodiče zapsáni dva muži, Čechoameričan a Dán. Přitom otcem dítěte je samozřejmě jen jeden z nich. Který ze stejnopohlavního páru to je, soudkyně nepovažovala za nutné řešit. Ústavní soudkyně Šimáčková, která sama sebe označuje za feministku, se zabývá jak jinak než mužským právem. Napsala o něm dokonce monografii. A ty, kteří její knihu čtou, neoslovuje milí čtenáři, ale milé čtenářstvo. Obdobně postupuje i při komunikaci se studenty, které oslovuje jako studentstvo. Soudkyně ústavního soudu to dělá proto, že podle ní může prosté rozdělení lidí jen na muže a ženy někomu i ublížit. V předmluvě ke knize Mužské právo doktorka Šimáčková prozradila i to, že se raději identifikovala s Pipi dlouhou punčochou než se Šípkovou růženkou. A rovněž zdůraznila, že odhalila velkou nespravedlnost, která se děje ženám působícím v české justici. Žen je v justici málo, jsou neviditelné a musí překonávat velké překážky. To dává paní soudkyně ostatně najevo také v aktuálním čísle módního časopisu Vogue. Jak vidíte, nechala se vyfotit jako atlas, nesoucí obrovskou tíhu. Ale pojďme k tomu, co jsem slíbila na začátku. A sice, jak soudkyně ústavního soudu Šimáčková pochopila mužský svět prostřednictvím svého psa. Jak sama říká, některé mužské vlastnosti, zejména u mužů ve vysokých pozicích, ji zlobily, nebo jim nerozuměla. Ale díky svému psovi Žeromovi je pochopila. Poslouchejte.
Třeba náš pes kamkoliv přijde, tak potřebuje vyčůrat úplně co nejvýš a přečůrat tu výšku, kam čurají ostatní psi.
Podle paní ústavní soudkyně z příkladu, který uvedla, vyplývá, že jedna z mužských vlastností je dominovat.
Mě to teda hodně pomohlo a vlastně vnímám lépe teďka tu mužskou energii a některé projevy mužů. Protože si tam představím toho našeho žena.
Tak nevím, je naše země vůbec bezpečí, když zasedá ústavní soud? Naschledanou.
Tak doufám, že jste si to užili. Já teda jo. A upřímně nevím, čím začít, ale spíš jsem se snažil tak, jako abychom neměli vážná témata, tak si dát taková ta témata odlehčující, no, nevím, tak začneme tou mládeží. Mě to silně připomíná to, že když vám někdo sebere mladou generaci, tak v podstatě vám vezme budoucnost. Andrej Babiš to pochopil, no a tak vyrazil s těmi mladými. To je vlastně pěstování takové mladé páté kolony a má to za cíl jednoznačně vypláchnout těm mladým lidem úplně hlavy. Ty názory, které tam zaznívaly a ta propojení se na ty evropské liberály a tak dál, to mě opravdu jako trošku děsí, protože nám tady někdo absolutně oblbuje a magoří lidi, kteří půjdou potom dělat soudce, půjdou třeba k ústavnímu soudu pracovat, tam pochopí mužský svět, nebo prostě budou prosazovat v nějakých pozicích ty liberální a další nápady, názory, představy, vize, tak to je právě to, že chtějí pěstovat kritické myšlení. Třeba to mě tam hodně zaujalo. Jak může někdo náctiletý třeba pěstovat kritické myšlení? Kritické myšlení, to nastává ve chvíli, kdy člověk přijde do určitých let. To za prvé, tam se probudí, jako kdyby se vám zmáčkne to tlačítko, kdy začnete o řadě věcí uvažovat kriticky. Já dám příklad. Když jsem jezdil motokros, tak byl zájem o ty juniory. byl zájem o ty mladý jezdce. Mělo to své důvody, protože oni věděli, že ve chvíli, kdy se ten závodník prostě ožení třeba a začne mít rodinu, má rodinu a má k ní nějakou odpovědnost, tak v tu chvíli začne uvažovat jakoby o tom, že se nesmí zranit, že se nesmí zabít, o tom, že existují určité hranice. Má zataženou brzdu prostě. Oni to věděli a podle toho se chovali, to znamená, že pro ně byl sice méně výkonný, ale mladíček, který měl talent, tak byl pro ně cennější než prostě vyježděný, nastartovaný, našlápnutý prostě jezdec, který ale přicházel do toho kritického myšlení. Je to u každého jinak, ale říká se, že to je někde od 27 let věku, že to tam přichází a pochopně ty okolnosti to nějakým způsobem umocňují, to znamená, když má rodinu, má odpovědnost, tak to přijde dřív. Když nemá, no tak pochopitelně to přijde později. Později u někoho to možná nepřijde nikdy, ale s tím se pracovalo. No a tyko, jak může 18-letý člověk třeba, nebo 20-letý člověk pěstovat kritické myšlení? On nemá dva základní předpoklady. První základní předpoklad je, že nestojí na vlastních nohou. To znamená, jak může pěstovat kritické myšlení člověk, který nemusí vydělat na svoje živobytí a na svůj každodenní provoz, když to takhle řeknu. To znamená, že jakoby nemá tam ten závazek existenční. To je první záležitost. No a druhá záležitost, nemá to centrum kritického myšlení, nemá ho aktivované. No tak to nemůže fungovat, pochopitelně. Takže pěstovat můžou cokoliv, ale jsou to jenom keci v kleci. No tak obecně Hitler věděl, proč měl Hitlerjugend. Vědělo se, proč Henleinovci měli také mládež a tak dále, tak dále. Takže ten, kdo uchvátí mladé lidi, uchvátí tu budoucnost. Tak to je prostě. A když si ještě vezmeme, že určitě spolupracují s řadou neziskovek a ty neziskovky zase operují ve školách a to třeba už na základkách, no tak tam se dá velmi připravovat jakoby názorově ty děti tak, aby v jednu chvíli zjistili, že vlastně názorově se potkávají tady s tímto uskupením. No, aby to nějak zafungovalo. Takže tato mládež asi potom bude volit Piráty a to se říkalo, že vlastně volič, který volí Piráty, tak posléze potom volí ANO. No, nevím. To bych asi takhle okomentoval. No a mladí za ANO. To pak mě pobavila ta Grantová agentura, jo. Tak za 9 let rozdělili, ročně rozdělili asi 4 miliardy dotací, když to tak vemu ročně 4 miliardy dotací. No a tady ten panáček, pan Kinsel, tak za 1,5 milionu napsal knihu úplně o něčem jiném. A napsal ji tak, že pravděpodobně na tom pracovali nějaký studenti v nějakém kroužku třeba. On to ani pořádně neskontroloval, byl línej přečíst, za 1,5 milionu byl línej přečíst těch 1000 stran, nebo kolik to má, nevím. No tak tak se nedivme, že tam je plno přehmatů a chyb. Co je horší? Jako to, že někdo je gauner a lotr a línej ještě ke všemu. To se týká toho člověka a možná okolí, kterému to nějakým způsobem akceptuje. Ale co je strašné a hrozné, že až na odvahu, kterou prokázal ten ředitel lidického památníku, který stáhnul tu knihu pochopitelně z prodeje, tak se našli jiní ti, kteří měli v podstatě zasáhnout a měli narovnat to, že ta kniha je o něčem jiném, z jiného období úplně, čili že se nevěnuje tomu období, které bylo definováno vlastně v tom grantu jako takovém, no a že pojednává úplně o něčem jiném a ještě, že to je špatně, nebo že tam je spousta chyb faktických a tak, čili je to dílo, které je nekvalitní, tak aby si s tím nemuseli lámat hlavu, tak to prohlásili za excelentní dílo. Totální paskvil někdo prohlásí za excelentní dílo. Já bych je zrušil, já se nedivím, že vlastně v tom ekonomickém plánu Volného bloku, který zpracovala Jana Bobošíková s Hanou Lipovskou, nedivím se, že tam prostě tu grantovou agenturu chtěli zrušit. To je prostě úplně zbytečné, to jsou vyhozené peníze, protože je vidno, a tady jsou důkazy o tom, že ona prostě nefunguje. Ale ona možná funguje pro ty lidi tak, že dostávají nějaké peníze a k tomu ještě spousta peněz teče nějakými cestami. Nechci spekulovat, protože víme, jak se to s grantama, jak to frčí. Čili to nechci vůbec jakoby, tenhle přesah jakoby řešit. Ale na co? Pokud ta agentura není schopna ohlídat, a teď si víme, toto byl projekt za 1,5 milionu, lehce jakoby kontrolovatelný. Jak to musí vypadat s těma výrazně dražšíma, kde tečou prostě stovky milionů třeba? Je tam někdo, kdo je schopný to odkontrolovat? Ne. Zapomeňte. Já si myslím, že to je svět ve světě, že tam bychom asi se dívali, co se tam asi odehrává. No, předsedu jmenuje vláda, správní radu nebo předsednictvo, nebo jak se to jmenuje, tak to by měl parlament. No jasné je, že si tam každý někoho dodá. Já si myslím, že to je zase nějaký penězovod s cesíkama, na které jsou přisátí vlastně, přisáte ty partaje a tr. No nic, nebudu spekulovat. A ten jeden jediný příklad, lehce kontrolovatelný, snadno kontrolovatelný, jednoznačně poukazuje na to, že grantová agentura šmelí s těma penězma a není schopna dostát si své povinnosti zrušit, rozprášit, rozehnat. No a pak tam Jana Bobošíková zmiňovala tu právničku Ústavního soudu Šimáčkovou, která zjistila, pozor, ona bere přes 200 tisíc měsíčně, má k tomu auto a byt, to znamená, že to je kapesné pro ní, protože ona v tu chvíli nemá žádné náklady, protože jezdí a bydlí. Za co utratíte nejvíc, přátelé? No za jízdu do práce třeba. Za ježdění, dojíždění do práce. No a potom za bydlení, že jo. Takže soudružka to má pořešené a bere více jak 200 tisíc měsíčně, jako kapesné v podstatě, aby asi... No a tak za to kapesné prostě si občas koupí nějaké tabletky pro psa třeba. No a ten pes potom se chová, jak se chová. A ona, protože je inteligentní, když u toho soudu prostě musí ty kauzy, všechno musí pochopit, prohlédnout, jak si seznat ten záměr té špatnosti, která se tam nalézá, takže to ona musí být jaksi zdatná, že? V tomto. Takže ona svoji zdatnost využila pochopitelně, aby jako feministka pochopila mužský svět. Takže jak, kamkoliv přijde nějaký muž, tak prostě kouká, kam dočúrali ty chlapy před ním a začíná močit. Močí, až se mu povede přečůrat toho předchozího. Tak toto je mužský svět. Já si myslím, že svět feministek je absolutně úchylný a svět feministek, já osobně bych feministky bych je převychoval. Já bych je převychoval, protože díky feministkám v podstatě někteří muži se chovají právě k ženám ne hezky. Kvůli feministkám. Feministky mohou za spoustu ženských trablů, protože feministky jsou absolutně ujetý, ulítlý. Proč? Já jsem tady říkal už xkrát. Já si nesmírně vážím role ženy matky. Vážím si toho, že ženy jsou okrasou toho prostředí, kde se nalézají muži, že ženy vytváří to teplo, a to nejenom tím, že to pije v krvu, ale to teplo toho domova. Ženy se postarají o to, že je uklizeno. To, jestli k tomu toho muži nějakým způsobem zapojí nebo nezapojí, to je věc druhá. Ale žena uspořádává tu domácnost, žena většinou tedy ví, že tady chce mít komodu a tady chce mít něco jiného. Žena je mužova záštita, žena v podstatě muži poskytuje určitou ochranu, bezpečí, motivaci. A není úspěšných mužů bez jejich žen. Prostě většina úspěšných mužů se stala úspěšným jenom proto, že je k tomu dovedly jejich vlastní ženy. Takže ženy jsou inspirativní, ženy jsou to krásnější v našem životě a ženy si zasluhují tady za toto, aby nebyly obtěžovány záležitostmi mužskými nebo záležitostmi, které do jejich života prostě nepatří, protože je, jim znemožňuje určité ty feministkama prosazované věci. Těm ženám v podstatě znemožňují naplňovat roli ženy jako takové. To pochopitelně plodí tlak na muže, aby muži zastávali funkce té ženy. No a ty muže to pokřivuje, ono to ty muže vlastně jaksi nečiní už potom mužima. A nebo se ti muži vztekají. A když se vztekají, no tak jsou na ty ženy nepříjemní a nevytváří zrovna příjemnou atmosféru. Tak či onak, narušení toho, že muž má své povinnosti, svoji roli, muž je ten ochranitel, zabezpečovatel toho, co se bude jíst, toho živobytí jako takového. Žena prostě to dá do toho hrnce a udělá z toho to, co je potěšením potom. Čili tyto role jsou geneticky dané. To není, že se někdo vymyslel. Jsou geneticky dané. Vezměme si právě to období třeba Božiny Němcové. Božena Němcová, propagátorka, její osobní život je velice složitý, komplikovaný. Ona sama asi dost střídala muže, byla dost nešťastná z mnoha věcí a tak dále, tak dále. No nic, vrhla se na de facto feministické hnutí, začala bojovat za práva žen. Všechny bojovnice za práva žen, ať jsou to feministky, ať se nazývají jakoliv, bojují za právo na to, co ženu nedělá ženou. A co dřív nebo později přiměje muže, aby muž nebyl mužem. Čili berme to jako globalistické projekty, tyto záležitosti, protože to je právě to, co nakonec rozbilo ty rodiny. A co rozbíjí ty rodiny. Protože když z mužů už nejsou muži, a když ženy už nejsou ženami, ale jsou to kariéristky, jsou to bytosti, které dají přednost kariérnímu postupu před tím, aby měli dítě, třeba. Nebo aby se radovali a těšili se z mateřství, tak se radši trápí s nějakými zaměstnanci. Ale vrátím se k té Boženě Němcové, tak všechny tyhle ty aktivistky pro ženy vybojovaly druhou směnu. Protože ta domácnost si prostě vyžaduje určité úsilí, snahu, energii. Prostě je to práce, je to dřina. Takže čeho dosáhly ty aktivistky? Že ženy přiletějí z té práce jazyk na vestě a jedou tu druhou směnu. To je vítězství? Ne, to je prohra. Je to prohra pro tu rodinu, je to prohra pro tu ženu. Takže oni dosáhli toho, že dřív ten muž, a pozor, bavíme se o tom, že se údajně žilo velmi těžce, složitě, byla bída. Jediný chlap chodil do práce a uživil tu rodinu. A ještě zbylo na to, že si šel do hospody trošku něco popít. No a ženy se prostě byly doma, dělali takovou ty sociální záležitosti pro děti. Byl to taky ten záchytný bod a tak dále, a tak dále. Takže my se teď tady bavíme, jak se máme dobře. Ale na to, aby ta rodina mohla žít, tak ta žena ani nemůže být v domácnosti. Ona musí chodit do práce. Toto pojetí světa vybojovali ty chorých feministky a aktivistky. Proč nenechali ty ženy v těch svých původních rolích? Proč bojovali a proč museli vydobít ty role nové? Proč? To byste museli udělat rozbor toho, s kým se vlastně paktovala, přátelila nebo stýkala Božena Němcová a další tyto. To je organizovaná záležitost. To nebylo jen tak. Čili přišla nabídka, začala na tom pracovat. Některé to dělali z přesvědčení toho, že ženy mají právo. Ta ženy dostali právo pracovat za dvě oproti těm ženám, které prostě se staraly o domácnost. Tak ženy dnes mají dvě směny. Každý den. A když nejdou do práce, tak mají jenom směnu jednu. Pak jsou agresivní na chlapy, že jim s něčím nepomáhají. Zažil jsem prostě, kdy žena řekne, chtěl dítě, tak ať se o něj stará. To řeknou kojenci. No, to jsou věci neveselé. Pojďme si zahrát, už dlouho mluvím, pojďme si zahrát písničko, pak budeme pokračovat.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál, já vím.
Doufat a
jít.
Jednou budem dát. Jednou přijde mír,
já vím.
jednou budem dál.
Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. O,
Spiritual Quintet. Tohleto, vím, že tady ta písnička provázela vlastně ty dny, týdny té sametovky, jak nám také vtloukly do hlavy a vtloukají do hlavy. No a právě ty, ta mládež od toho Anna, to budou ti mládežníci, kteří budou vlastně prosazovat a propagovat, že druhou světovou válku určitě nezačal Adolf Hitler a že to byl někdo jiný a že nás osvobodil kdo? No Američani a tak dále, tak dále. Či to, ta úprava a ten přepis těch všech záležitostí asi půjde potom s nás a rychleji. Pojďme si pustit Janu Bobošíkovou v dalším díle. No a tady se podíváme na odborníky z řad Pirátů. Tak pojďme na to.
Prezident kapituloval a jmenuje podle něj nekompetentního piráta Jana Lipavského ministrem zahraničí. Tím ale boj o křesla zdaleka nekončí. Začala bitva o místa náměstků na jednotlivých ministerstvech. Je otázka, zda Fialova vláda bude postupovat systémem, že ka každému ministrovi přiřadí 4 politické náměstky ze zbývajících koaličních stran, nebo zda bude mít každá koalice jednoho zástupce. To bude, panečku, úspora administrativy a peněz. A hlavně to bude pořádná řeš. Na náměstka není moc vidět, ale plat, výhody, vliv a možnost povýšit na ministra, ty stojí za to. A víte, kdo vyniká v úsilí náměstkovská místa, co nejdříve obsadit? Piráti, kteří mají v poslanecké sněmovně plná 4 křesla. Pojďme na to. V těchto dnech probíhá na slavném pirátském fóru jednání republikového předsednictva Pirátů o tom, kdo usedne do křesel náměstků ministrů. Jde o 13 velmi lukrativních míst, takže není divu, že se rozhořel ostrý boj. V současné době se diskutuje. O jménech budou Piráti hlasovat těsně před Vánocemi. A proč je místo náměstka tak zajímavé? Průměrný plat včetně odměny je 1,5 milionu korun ročně. Náměstek má k dispozici služební vůz s řidičem a především je chráněn služebním zákonem. Není proto divu, že na 13 náměstkovských míst mají Piráti dnes už téměř 30 jmen. Jsou mezi nimi samozřejmě i bývalí poslanci Radek Holomčík, Petr Třešňák, Ondřej Profant nebo Lukáš Kolařík, kteří v letošních volbách do sněmovny neuspěli. A protože Piráti jsou proslulí tím, že tedy alespoň verbálně chtějí ženy v politice, jsou mezi těmi 30 kandidáty celé 3 ženy. Nad tím se podivuje na pirátském fóru například pirát advokát Tomáš Liskutin. Ten považuje podíl kandidátů a kandidátek za tristní a voliči to podle něj vyhodnotí negativně. Před 4 lety měli Piráti a jejich předseda Ivan Bartoš o obsazování postů náměstků zcela jasno.
Ale i my v tom našem, co Piráti mají té strategii v našem programu, je, že by se tyto místa neměly obsazovat čistě politicky, ale na základě nějakých kompetencí.
Takže odbornost. Co na návrh současných náměstků říká Pirátské fórum? Například Dan Leština má pochybnosti o kompetencích určitých osob. Velké vášně vzbuzuje jméno Ondřej Dostal. Toho sice Piráti původně chtěli jako ministra zdravotnictví, ovšem svobodomyslný vzdělaný právník se dopustil nepřijatelného hříchu. Víte, co udělal? Trvá na tom, že informace o tom, zda je či není očkován, je jeho soukromá věc. Větší šance tím pádem bude mít pirát Josef Pavlovic, který na pirátském webu uvádí, že funguje v pirátské straně v Mariánských Lázních jako fotograf. Vynikající kvalifikace pro náměstka ministra zdravotnictví v době koronavirové. Josef Pavlovic vystudoval obchodní akademii a pyšní se bakalářským titulem z ekonomie na Plzeňské univerzitě. Uvádí, že po vysoké škole zakotvil u společnosti Léčebné lázně Mariánské lázně. Tam se z pozice recepčního dostal na pozici webmastera a event manažera, kde organizoval například kongresy České lékařské akademie. Rok strávil v pozici otce na mateřské dovolené. A jeho fotografickou tvorbu tu vám můžeme přinést jen v cenzurované podobě. Velká diskuse se také vede o tom, kdo z Pirátů by mohl dělat náměstka na ministerstvu obrany ministrině Janě Černochové. Zatím republikový výbor nikoho nenavrhl a vyzval na Pirátském fóru, aby se kandidáti hlásili sami. Takže kdo chce dělat pirátského náměstka pravicové konzervativní političce Janě Černochové? Zájem má registrovaný příznivec Pirátů Petr Boháček, specialista na kosmické technologie, analytik Asociace pro mezinárodní otázky a, jak sám říká, radikální levičák. Nesouhlasí sice s 2% HDP na obranu České republiky, ale zamýšlí se nad planetární obranou a mírovým použitím laseru ve vesmíru. O nominaci na pozici náměstka obrany, kterou kdysi zastával třeba Miroslav Kalousek, se hlásí také pirát Daniel Galuška. Absolvent žurnalistiky chce čelit hrozbě hybridní a informační války, především investicemi do vesmírné technologie a umělé inteligence. V tom, že žurnalista vidí jasnou kvalifikaci pro vysoký post na ministerstvu obrany. A víte proč? Cituji. Právě studium žurnalistiky, která je silně spojená právě s kritickým přístupem vůči problematice informační války, je jedním z vhodných základů pro odbornou orientaci v agendě hybridního působení. Podívejme se, jak své žurnalistické znalosti uplatňoval v pirátském předvolebním boji.
Pokud nezvládne to udělat jeden projekt jedné mutace pirátských listů, tak se zamyslete, jestli chcete být opravdu zastupiteli a budete muset řešit třeba evropské projekty. Jo. Opravdu za tu krátkou dobu, co vlastně tak tohle se dělám, tak se tady šíří spousta nesmyslů a tak dále. Proto je zapotřebí tento vlog. Alfa a omega toho, abyste mohli vůbec vydat noviny, je mít doplněnou tady tuhle tabulku.
Tedy. Pokud se spojí pirát Galuška s válečnicemi 109 Pekarovou a Langšádlovou, které řinčí směrem k Rusku zbraněmi, změknou Putinovi kolena. Otázka je, zda strachy nebo smíchy. Ale pojďme dál. Pirátskou odbornicí a kandidátkou na náměstkyni ministra práce a sociálních věcí je jedna ze tří žen na seznamu Zuzana Freitas. Součástí hvězdného vládního týmu Pirstan nebyla, za to působila v komisi bytové politiky Prahy 10. A pozor, i jako asistentka poslankyně Olgy Richtrové, která ministerstvo práce a sociálních věcí pro jistotu raději vzdala. Paní Freitas leží na srdci vnímání neziskovek lidmi. Poslechněte sami.
Já zase bych se velmi přála, aby byly vnímány pozitivněji, aby byly vnímány lépe a častěji.
Piráti se starosty slibovali vrátit lidem budoucnost. Slibovali důvěryhodné odborníky, kteří budou myslet výhradně na zájmy občanů. Ale jak si neříkali, kterých občanů. Takže například pirát Jan Lipavský myslí na zájmy sudetských Němců a Palestinců a kandidát Stanu Mikuláš Bek zase na zájmy běloruské opozice. A případné náměstkyni ministra práce a sociálních věcí leží na srdci pozitivní vnímání neziskovek. Tak co myslíte? Bude někoho z Pirstanu zajímat občan České republiky, který se živí prací a který platí politiky ze svých daní?
No, co by si k tomu dalo dodat? Je to jeden velký bordel na kolečkách, kterému tady velí a šéfuje Petr Fiala, který sliboval na billboardech, že teď jde o všechno a že spolu dáme Česko dohromady. Já mám pocit, jako kdyby toho ten zbytek toho medvěda, co tady zbyl po Babišovi, jako kdyby se ho snažili rozporcovat a sežrat, pochopil. Jako porcování toho, co se dá ještě rozebrat, ukrást, odnést, no, asi tak mi to přijde, taková druhá liga. No a ovšem, ta náměstkyně budoucí, teda, co se přihlásila, nebo co se hlásí, tak já si myslím, že jo, tak to má srovnaný, jako ta ví přesně, tak jako ty neziskovky, jako bude na nich dělat, jako, ale jako lépe ne, tak jako často, jako aby lidi vnímali ty často, ty neziskovky, no to je otřes, prostě to je výkvět. Oni mají čtyři křesla, ty Piráti, ale obsadějí kde co v té státní správě a budou dojít tu republiku ze všech stran. No, republiku. No, budou dojít nás, daňové poplatníky. Není náhodou na čase už jim jako zavřít tipec. Protože tak, jak jsme se bavili s Karlem Světničkou, celá ta vláda v podstatě je neplatná, protože poslanecká sněmovna vůbec nemohla vytvořit nějaké kluby, protože kluby můžou tvořit strany a mají právo a oprávnění tvořit strany, nikoli koalice. Takže si všimněte, že ono to je tak, že oni nemají ani kluby koalice. Oni mají kluby jednotlivých stran, které jsou v té koalici. Takže to není o tom, že oni se dali dohromady, aby společně uspěli. A teď, kdyby jsme hodně zavřeli oči, budou mít jeden společný klub, jako ti, kteří pod společným praporem vstupovali do té sněmovny. Ne. Pokud jde o kluby a dojení peněz ze státního rozpočtu, tak to se rozdělíme úplně, se budeme atomizovat. Nejlépe, že by si kde kdo založil ten klub, protože kde kdo s námi vytvořil tu koalici. Je to podaný, je to na Městském soudu Praha, pochopitelně, je to podané, uvidíme, jestli se s tím bude někdo zaobírat, protože se jedná o rozkrádání našich společných financí. Protože jednací řád sněmovny je v podstatě zákonem, a to zákonem ústavním dokonce, takže spadá to pod ústavní zákon. A pokud někdo tady porušuje ústavní zákon, tak a díky tomu krade peníze, tak je to prostě kradení peněz. To se nedá jinak pojmenovat. Není žalobce ani soudce. Je žalobce, respektive je podaná žaloba. No, uvidíme, zdali to někdo uchopí. Ta situace se vyvíjí, protože třeba před 20 lety by určitě potom někdo skočil. Ovšem, kde jsou ti rafani, ti soudci, kteří tenkrát šli do těch různých kaus a šli do toho natvrdo? No, teď máme tady ty mladý advokáty, máme tady ty mladý soudce, kteří už jsou správně vychovaní. Řada z nich studovala na těch prestižních školách. Mají tady prestižní vzdělání, jak se prestižně mají chovat a jak prestižně mají upřednostňovat zájmy, které nejsou národní a národnostní, ale jsou to zájmy globalistické. Tak na toto jsou připraveni absolutně skvěle. No a co z toho ještě vyplynulo, z toho, co jsme tady slyšeli? Že není vůle ani v té vládě, a to se divím, není vůle v té vládě, jak si ty Piráty trochu přibrzdit. Co asi mají ty Piráti na ten zbytek? No, to se můžeme jenom domnívat. Takže velice, ale velice poučné by bylo, kdybyste si vzali materiál, vygooglete si materiál Pirátů, jak chtějí, prostě co jak. A srovnejte to s chováním, které realizují teď v praxi. Opět byl volič oklamán. Opět voliči bylo nalháno a opět volič sedl na lep. Ovšem volič, jako vždy, není schopen vystavit účet svému politikovi, kterého tady 4 roky živil a platil. Uvědomme si, že poslanci pobírají zhruba určitě 1,5 milionu, také mají jako náměstci toho ministra, mají také 1,5 milionu, mají k dispozici spoustu věcí. Měli a je jich tam 200. To znamená 1,5 milionu krát 2. To jsou 1,3 miliony krát 200. Nás ten parlament stojí, pozor, jenom jako v poslenských platech, cirka 600 milionů, když si připočteme celý ten ansábl a to všechno okolo, tak nás to určitě vyjde, tak nás to vyjde cirka na 1 miliardu. No, ročně. To se vyplatí. Kdykoliv zasednou, čouhá z toho průšvih. Já si myslím, že není nad to mít takovýhle ansábl zběsilců, kteří jsou bezpečnostním rizikem pokaždé, když zasednou, aby něco řešili. Jo, 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 je to těžké, je to tak. Tak pojďme se podívat. Ne, my si zahrajeme, já si připravím nějaký materiálek pro vás. Tak, já jsem tady měl jednu pěknou. Tak, pojďme si dát Elány.
Každý sa jej bojí. Vždy usmieva sa na mňa tá smutná stará panna. Verí, že bude moja. Jej bosky strašne bolia. Smrt něco připomíná, co to rasici zjistia. Je pre každého jiná a predsa vždy ta istá. Stojí, nech si dále máta na veži, já verím, že budem stále žít. Nech si na mňa čeká každý den, já na to rande nikdy neprídem. Pozývám vás všetkých na pivo,
kašlem na smrť,
verím na život.
Follow.
Divadelní záležitost. Přiznám se, že na mě docela to jejich vystoupení v tom divadle hodně zapůsobilo, bylo takové milé, příjemné. A hlavně ty písničky byly takové v tom jednodušším aranžmá, tak byly trochu zvláštní. Když to máte naposlouchané v tom plém, tak jak to mají koncertně, tak potom třeba ta smrtka na Pražském orloji, ono takhle vypadalo se tak přijatelnic. No. Mám tady takovou osobnost, na kterou jste mne upozornili, a já jsem si našel, pochopně k tomu, k té osobnosti, tak jsem si našel nějaké informace. A budu čerpat z Wikipedie. Rudolf Steiner, on se jmenoval Rudolf Josef Lorenz Steiner, ale používal jenom Rudolf Steiner. Narodil se 25. února 1861 v Krajeveku, to bylo Rakousko-Uhersko, dnešní Chorvatsko. A zemřel 30. března 1925 v Dornachu u Bazileje ve Švýcarsku. Byl rakouským filozofem, literárním kritikem, pedagogem, umělcem, dramatikem, sociálním myslitel a ezoterik. Byl zakladatelem antroposofie waldorfského školství, biodynamického zemědělství, antroposfického lékařství a nové umělecké formy eurytmie. On je zajímavý, ten člověk je zajímavý tím, jak se utvářel, když to tak řeknu, jako self-made man, tak kdo měl na něj vliv. Helena Petrovna Blavatská, tak to víme, asi odkud tam vítr fouká, Johann Wolfgang von Goethe, Christian Rosenkraut, Tomáš Akvinský a Karel Oser. Vytvářel, to bylo hodně zajímavé, že vytvářel jakési, to mě právě trošku připomnělo, pokusy, které vlastně, nebo to byly, on dělal pokusy s tím, co vlastně asi pravděpodobně se povedlo nakonec Vladimíru Putinovi, ale to otázka, protože to spojení s těmi lidmi, se kterými, kteří na něho měli vliv, to neznamená, že on s nimi souzněl, ale měli na něho vliv. On stavěl, nazval to Goethánum, jako Goethenum. Bylo dřevěné, posledně stavěl kamenné. Byly to vlastně takové, jak bych to řekl, přijímače, vysílače, byly to určité energetické body, zpracovával tam energie z určitých míst a vlastně dávali k dispozici těm, kdo šli do toho, do té stavby jako takové. On se narodil jako syn železničního úředníka, dostalo se mu římskokatolického křtu a jako chlapec ministroval v katolickém kostele. V Neudorflu od 11 let studoval na vídeňském reálném gymnáziu. kde v roce 1889 maturoval. Zajímala ho hlavně matematika a deskriptivní geometrie. Soukromně studoval latinu a řečtinu a četl Kanta. V roku 1879 se zapsal na Vysoké učení technické ve Vídni s úmyslem stát se inženýrem. Již v 8 letech se u něho podle jeho slov objevily jasno vidné schopnosti. Tím se mu prý otevřela možnost žít od toho okamžiku s duchovními bytostmi přírody. Na cestách do Vídně se seznámil s Felixem Koguským, formálně nevzdělaným, ale duchovně založeným bylinkářem, který Steinerovi ukázal instinktivní vědění pravěku. Také se tedy setkal s osobou, jejíž jméno nikdy nezveřejnil. Nazýval ji mistr a ten Steinera zasvěcoval do spirituálního obrazu světa. Zároveň ho tento mistr přivedl na myšlenku prosadit tento způsob nazírání na svět. V západním světě ve Vídni dochází mezi umělce a vzdělance a diskutoval zde s představiteli kultivovaného katolicismu, reinkarnaci a christologii. S argumentací katolických teologů byl nespokojen, nesouhlasil s jejich popíráním možnosti reinkarnace. Jeho učitel, literární historik Carl Julius Schroer, ho seznámil s pracemi Johanna Wolfganga von Goethe a Steiner se podílel na vydávání jeho spisu. Goethe zavedl do botaniky pojem metamorfóza. Vysvětloval tímto pojmem skutečnost, že v přírodě se vše živé vyvíjí, nic nezůstává tak, jak to Bůh kdysi stvořil. Nevědomky na tuto ideu navazoval svou prací Charles Darwin. Profesor Schroer doporučil Steinera vedení Goethova a Schillerova archivu ve Výmaru a tak dále, a tak dále. Co je zajímavé? Zajímavé je to, co určitým způsobem předpověděl tento náš Steiner. A my si to přečteme. On v nějakém svém díle, tak v roce 1917, to je víc než před 100 lety, řekl, do budoucna odstraníme duši medicínou. Pod záminkou zdravého hlediska vznikne vakcína, kterou se lidské tělo ošetří co nejdříve přímo při narození, aby člověk bytí nemůže rozvinout myšlenku existence duše a ducha. To znamená v podstatě zablokovat jakýkoliv duchovní vývoj a rozvoj toho člověka, který se prostě narodí. Materialistickým lékařům bude svěřen úkol odstranit duši lidstva. Jako dnes se lidé očkují proti té či oné nemoci, tak i v budoucnu se budou děti očkovat látkou, kterou lze vyrobit přesně tak, že lidé díky tomuto očkování budou imunní vůči pošetilosti, to je v uvozovkách, duchovního světa. Bude nesmírně chytrý, ale nerozvine se u něj svědomí. A to je skutečným cílem některých materialistických kruhů. S takovou vakcínou můžete snadno uvolnit éterické tělo ve fyzickém těle. Jakmile by bylo éterické tělo odpojeno, vztah mezi vesmírem a éterickým tělem by se stal extrémně nestabilním a člověk by se stal automatem, my dneska říkáme biorobotem. Protože fyzické tělo člověka musí být na této zemi vyleštěno duchovní vůlí. Takže vakcína se stává jakousi ahrimanskou silou. Člověk se již nemůže zbavit daného materialistického pocitu. Stane se materialistickou konstituce a už se nemůže povznést k duchovnu. To je to, co zase řešíme u těch vakcín, že vlastně vakcíny jsou zaměřeny na genetické změny, čili na změny v DNA, a tyto změny v podstatě zabrání potom, respektive odpojí toho člověka od jeho předků, od jeho rodu, od informačního pole, odpojí ho od tedy čerpání informací z informačních polí a odpojí toho člověka od duchovních sil, to znamená třeba od pravého vyššího já a tak dále. Toto je, si myslím, jeden z primárních cílů vakcíny, kterou tady perou do lidí. Ty lidé potom jsou pochopitelně jaksi vykořeněni, ztratili spojení s tím selským rozumem. A všimněte si, jak lidé po vakcinaci mění názory. Jak vaši kamarádi, kteří třeba si to nechali píchnout, najednou z ničehož nic začnou mít zvláštní názory. Takové, se kterými nikdy v životě oni nesouhlasili. Tak se takto začnou realizovat. Rudolf Steiner, protože měl průřezově ty věci hodně zmáklé, no a je logické, že se seznámil s různými díly. A víme, že paní Blavatská byla, jak bych to řekl, ona byla někde na počátku zednářských louží tady v našem prostoru. Takže a nejenom ona, pochopitelně s těmi různými spolky, spirituální spolky různého typu, tak to o ní bylo známé. A že se k Blavatské řada významných i politiků a diplomatů jezdila radit nebo konzultovat některé záležitosti, nebo chtěli znát na ně názor, protože věděli, že Blavatská si umí někde ty informace obstarat z těch informačních polí, tak je to zajímalo. Takže byla to, řeknu v úzovkách, významná, taková, dalo by se říct, velmi moderní čarodějnice. Moderní v tom, nebo civilizovaná, tak bych to řekl. Když se říká čarodějnice, tak si každý představuje roztrhanou chýši a v té chýši prostě vaří v nějakém kotliku ty hady a žáby, nějaká ženština takového nevzhledného vzhledu. To jsem teda nevzhledný vzhled. To je nevzhledná ženština s bradavicí nejlépe a s chlupem na té bradavici na nose nebo na čele a tak. Čili špinavá, otrhaná. Ale to ne, to Blavatská, to bylo něco jiného. To byla madam. A to jsem taky vůbec nechtěl srovnávat. Ale Rudolf Steiner, když se podíváte na Wikipedii, jaké má oči, tak vám bude připadat, že pochopitelně ty oči znáte, že vám jsou známé, nebo že vás nimi rentgenuje nebo propichuje. To je zvláštní. Můžete se nad tím zapřemýšlet, proč tomu taky, proč tak cítíte třeba. No a jaký měl třeba názor Rudolf Steiner na rasové a etnické otázky? Měl svého života Steiner konzistentně zdůrazňoval duchovní jednotu všeho lidstva a ostře kritizoval rasové předsudky. Sformuloval názor, podle nějž individuální povaha jednotlivce stojí výše než jakákoliv rasová, etnická, národní či náboženská příslušnost. Tady bych to cítil, jako že důležité je, kam kdo patří, z jakého je těsta, kam je napojen. Protože to je vyšší princip, než jakou má barvu pleti třeba. Tak bych to naciťoval. No, těch děl, který má obrovské množství, některé vám vyberu. Základní rysy teorie poznání Goethova světového názoru. Pravda a věda. Křesťanství jako mystická skutečnost a mystéria starověku. Nebo kronika Akáša, rozikruciánská teosofie. Je vidět, že se přehrabovalo ve velmi zajímavých archivech. Tajná věda v nástinu, duchovní vědění člověka a lidstva, práh duchovního světa, jenom vybírám, o záhadě člověka, o záhadách duše, má cesta životem, pozemské umírání a světové žití. Podstata včel. Třeba. No tak těch děl tady, já jsem četl se k půlku, asi ani jsou tady všechny. No, taky neříkám, že tady je všechno pravda, ale co mě zaujalo, to bylo právě budování těch Goethenů, by se tak asi dalo říci. No. Tadyhle budova, jenom k tomu. Blízko švýcarské bazilie započala stavba celodřevěné budovy nazvané Goethanum. Na stavbě se podíleli příslušníci 17 národů. 17 národů. Budova byla projektována ve stylu zohledňujícím zákony organického života a metamorfózy. Stavba vyhořela. Pravděpodobně podpálena nacisty o silvestrovské noci roku 1922. Obnovená stavba Goethena byla postavena z betonu. V budově sídlila Svobodná vysoká škola pro duchovní vědu. Přírodovědná sekce školy vydala v roce 1928 knihu německého lékaře Hermana Popelbauma Člověk a zvíře. Dílo vzniklo po setkání Popelbauma s Rudolfem Steinerem a jeho antroposofií. Práce se zabývá rozdílem mezi člověkem a zvířetem, přičemž z hlediska vývojového není toto dilema stále ještě rozřešeno. Steiner zemřel a zůstalo po něm monumentální dílo na 6 000 přednášek. Většina stenograficky zapsaná, 300 publikací, které dále ovlivnily další literaturu. Antroposofie, věda Steinerem založená, se stala součástí speciálních vědeckých, uměleckých, praktických oborů, opírající nikoli o tradice či spekulace, ale o přímé poznání světa. No tak, jsme si představili jednu takovou zvláštní nebo zajímavou osobnost Rudolfa Steinera. Pojďme si zahrát, dáme si písničku nějakou zase na dobrou náladu.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus té adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde jsi,
kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
Pojďme dál, máme ještě půl hodinky. No, já jsem tady dostal několik mailů, dotazů, ať už mailem, nebo jakkoliv jinak. Na tu záležitost, kterou jsem vyhlásil, že nebudeme hrát jejich hru. Já jsem tady vysvětloval, že v podstatě jsme v psychologické válce. Psychologická válka je válka jako každá jiná. Má útočníka, má toho, kdo má být poražen, čili má svého protivníka. Tím protivníkem jsme my všichni a útočníci jsou covidoví agenti a skorumpovaní politici a média. No prostě všichni, kteří pracují na tom, abychom měli strach úplně ze všeho, co nám řeknou, aby jsme se podvolili tomu, co nám řeknou, nařídí nebo přikážou. A začalo to dobře, tak jako na začátku i druhá světová válka začala dobře. Žádný odpor. Mnichovem dostali Sudety, Rakousko požádalo samo, aby se stalo součástí Třetí říše, ať už budoucí nebo jaksi, no, aby bylo součástí, protože já si se jazykem to měl jasné. No a všechno spělo k tomu, že to bude blesková akce. Že Wehrmacht, pokud zabíral ta území, tak procházel jako nůž máslem, až přišel na území, kde se to místním obyvatelům přestalo líbit. Nelíbilo se jim, že by se měli stát součástí Třetí říše a měli být, jejich země by měla být jaksi, nejenom, že zbavena původního obyvatelstva, vyvraždění obyvatele, ale na druhou stranu by přišli, nebo zanikla by kultura, byla by země vydrancovaná a tak dále, tak dále. Čili se vzepjali ti lidé, postavili se na odpor a nůž přestal procházet máslem. Najednou se něco zadrhlo a od té chvíle nastaly potíže. No tak to vidíme, že i co se týká třeba očkování, tak nastaly potíže. Vlastně se čísla nic moc nemění a tady mi píše kolega z Německa, že jsem to řekl špatně. Tak já se na to podívám, že Rakousko nepožádalo, Rakousko se zeptalo občanů, zda se, či referendum, zda se chtějí, zda se chtějí s německou říší opět spojit formou referenda, tak jako na Krymu. Dobře, tak jestli to mám takhle vnímat, tak já to tak vnímat budu. Já se zeptám, jaký je potom ve výsledku ten rozdíl, když jsem řekl, že Rakousko požádalo, aby se stalo součástí Třetí říše, tak požádalo na základě referenda. Tak já to takhle doplním, aby to bylo teda ucelené. No a podle mě důležité je, že blesková akce skončila na tom, že v určitou chvíli někde narazila a věci začaly drhnout. To samé je to pochopně s psychologickou válkou. Psychologická válka, protože ji organizují ty samé rodiny, které organizovaly jako čelní představitelé Třetí říše, tak organizovali bleskovou válku, tak se jim zadrhla. Někteří lidé začali přemýšlet, některým lidem došlo, že měla to být tečka, stala se z toho léčka. A z toho vyvodili pro sebe jednoznačný pokyn, nepůjdu na třetí dávku. Řada lidí prostě nešla ani na tu první, ani na tu druhou a něco je špatně. Něco se nepovedlo. No jo, tak je potřeba využít toho, že jsou teďko takový jako na mrtvém bodě, že tak jako přešlapujou, píšou čísla, že 12 000 lidí se nechalo očkovat, já nevím co všechno, tak ono to tak žhavý nebude a oni by si to přáli. No ale posilovačku, leckdo si dal posilovačku, ale leckdo také vypřemýšlel, že co to je za očkování, když si musím dávat nějakou třetí injekci posilovací. A všimněte si, že to už není jakoby o vakcíně. Třetí injekce už není vakcína. Už se nemluví o tom, že se ti lidé očkují. Je to posilovací injekce. Posilovací injekce. To by mě taky zajímalo, jakoby v pojmosloví a vůbec jakoby v tom slengu zdravotnickém. Posilovací injekce, tak já bych řekl, že může být posilovací pilulka, třeba Viagra, může být třeba posilovací stroj, ale který z vás udělá Schwarzenegger, ale pozor, asi těžko posilovací vakcinační, nebo já nevím. Posilovací vakcína, jo, asi. Tak to zase nějak nesedí, protože jak posilovací? Jako doplňující, teď si máme ten omikron, že jo. A teď lidé nad tím začnou přemýšlet a začnou se do toho emočně realizovat. No to je právě to, co nemáte dělat v rámci té akce, protože útočník, který vede psychologickou válku vůči nám, využívá strachu ze smrti a strachu z onemocnění. A na principu strachu implementuje a organizuje tady podvod. Ne, že se rozkrádají peníze, ale organizují tady ten podvod s tím genetickým inženýrstvím. To za prvé. A za druhé realizují tady ten obchod s eutanází. No a sečteno, potrženo, to není zrovna lidské. No a tak máme dvě možnosti. Buď se v tom realizovat, užít si to, no a nebo prostě si říct, no a mě se to ale netýká. To jsou záležitosti, které jsou mimo můj rámec toho, co chci žít. A začnete na to nahlížet, jako když koukáte do akvária. V tom akváriu se ty věci odehrávají a vy jste vně, vy se cítíte vně toho, co vidíte, že se odehrává. Chci to trošku ubrat na poslechu zpravodajství, přiznám se. To je taková posilující metoda, aby se vám to lépe konalo. Moc se neangažujte a nepouštíte si moc televizi, ani rádio dneska. A když, tak jenom jako trénink si to dávejte. A zkuste naopak, zkuste se zamyslet nad obdobím svého života, když jste nebyli strašení, když jsme zažívali určitý typ svobody, pohody, neměli jsme existenční strachy, neměli jsme existenční potíže, věci fungovaly, fungoval průmysl, zemědělství, byli jsme soběstační, nebyli jsme ve vleku, i když jistý, jak bych to řekl, jistý typ diktované spolupráce existoval, protože jsme byli součástí RVHP, byli jsme součástí Varšavské smlouvy. A jako Varšavská smlouva jednoznačně měla článek, který garantoval každé zúčastněné zemi, že v případě napadení ty ostatní mu přijdou na pomoc. To třeba nemáme v žádném ujednání se Severoatlantickou aliancí. Takové ustanovení nenajdete. No, jedno jsem tak odskočil. No, takže si představujte, zamyslete se, vzpomínejte. A můžete i s přáteli. To je také dobré, nebo aspoň v nějakém kolektivu, nebo jenom v páru. Rozpomínejte se na tyhle ty dobrý časy vašeho života, protože vy se tím emočně vyvážete. Emočně se vyvážete z té psychologické války. Ona přestane na vás působit. Vy ji budete vnímat, že existuje, ale nebudete tím terčem, do kterého se vlastně trefila. Co to znamená, že když určité množství lidí, nemusí to být většina, a je to na principu Staupitz, tak když se určitá část lidí dokáže vyvázat, tak může strhnout ten zbytek. A teď si představte, že vedete psychologickou válku a nemáte protivníka. Tyjo, to naštve. To prostě naštve. Zatímco řada lidí, i třeba velmi bojovných, je založena na tom, že musí mít protivníka. Jsou země, které musí mít nějakého nepřítele protivníka. A dokonce jsou systémy, které stojí na tom a padají s tím, že mají nějakého nepřítele. Tak vy nebudete mít žádného nepřítele. A oni také ne. Vám to vadit nebude? Jim extrémně. To je konec covidového příběhu. A tam se potom teprve dají nastavovat nějaké a řešit nějaké záležitosti, které by změnily to, co se nám vlastně nelíbí. Tak to jenom k tomu cvičení, jak se mi tady někdo dotazoval. Pak tady mám dotaz, jestli budeme vysílat na Štědrý den, už jsem to říkal. Na Štědrý den určitě dáme nějakou reprízu, asi to odvysílá Jarda. Jarda Meta, to je náš poklad, který řeší, když my řešit nemůžeme. Tak to bych tak viděl. Jestli budu vysílat po Štědrém dnu, ve Štědrý den je v pátek, v sobotu mám mít stárnutí a přežitek. Upřímně, nechce se mi. A ani si nemyslím, že vy budete mít chuť poslouchat svobodný vysílač nějaké nové pořady, takže dáme nějakou smysluplnou, rozumnou reprízu, která bude přínosem. No a já budu se potom těšit s vámi v pondělí u komentovaného čtení. Takže se dá říct, že až se rozloučíme, za 4 hodinky a něco, tak se uslyšíme potom až v pondělí. A to víc se budu těšit. No. Přemýšlím, co krátkého bych ještě tady vzal, ale mrknu na mailíky, protože na zprávy, protože vy většinou reagujete. V psychiatrické válce nemusí být útočník zjevný. Tak v psychologické válce. Psychiatrické oddělení budou plněna těmi poraženými nebo těmi, kteří to neustojí. Útočník není zjevný. Já už jsem o tom mluvil v pořadech. Děkuju za tu nápovědu tady. Srovnával jsem to s klasickou válkou. Klasická válka má svoji frontu. Na té frontě jsou jedni, kteří střílí po těch druhých a snaží se nějakým způsobem dostat do stavu nemocných nebo mrtvých. A někdy se to bohužel odehrává i ozbrojená vojenská síla vůči civilistům. Tady v psychologické válce pochopitelně je těžké si uvědomit, že jsme v psychologické válce, protože spousta lidí si myslí, že jsme v pandemickém ohrožení života díky nějakému viru. Ono jsou tady laboratorně vyvíjené viry, které nás mají nějakým způsobem skolit. Ty mají ale jednu nevýhodu, oni potřebují tu mediální podporu, protože i ten nejagresivnější vir, který vznikne v laboratoři, tak když ho vypustíte do organického světa, tak on velmi rychle se stane krotkým beránkem. On třeba zasáhne pár lidí, sejme je velmi brutálně, ale obrovským rychlým způsobem degeneruje ten umělý vir. Proto se tam používají ty kmeny těch přirozených virů a tak dále. Ale není to vůbec jednoduchá záležitost, je o tom hodně pojednáno, jsem tady četl knihy, ve kterých to bylo rozebráno, bylo to vysvětleno, nebudu se tím zaobírat, je to jasné, ale řada lidí to považuje prostě za riziko zdravotní a že tady máme nějakou zdravotní krizi. My nemáme zdravotní krizi. My máme krizi mozku a selského rozumu, čili my máme krizi i toho, že lidé se nechají ohloupit absolutně jednoduchým, řeknu, i primitivním způsobem, protože třeba, nevím, jak je to dneska, ale sledovali jsme s Markem některá čísla. Statistický úřad třeba hlásí, že za jeden den umře třeba 24 lidí, z toho 48 na covid. Jo? Protože covidová čísla mluví o tom, že zemřelo na covid, že zemřelo, nebo s covidem, že zemřelo 48 lidí ten den. No jo, ale ono celkově umřelo v České republice jenom 24 lidí. No a pokud si lidé nedokáží dosledovat tyhle ty manipulace, nedokáží si dovypřemýšlet, že když jim někdo píchnul dvě dávky a oni nepůjdou na třetí, takže se stanou neočkovanými stejně jako my, tak tady se bude rozdělovat společnost a to rozdělování společnosti je právě také ten požadovaný důsledek té psychologické války. Lidé jsou ve stavu silného bondáckého umanutí. To znamená, že je obrovské množství lidí, kteří udávají obchodníky, udávají restaurace, udávají tam toho, že nemá roušku. To je bohužel náš problém v tuto chvíli, že obrovské množství těch, kteří musí ty debilní nějaké nařízení a protiústavní vyhlášky a různá omezení, která tady vyhlašuje nějaké ministerstvo zdravotnictví v rozporu úplně se vším, tak to musí dodržovat z toho důvodu, že lidé chodí a udávají. Jinak pro ně by bylo jednoduché říct, my na to kálíme, my to řešit nebudeme. On spousta hospodských to třeba udělala, spousta obchodů to vůbec neřeší, prostě ať si tam lidé chodí bez roušek. Je to všechno takové jako s velkým odstupem. No ale pak jsou obchody, pak jsou poskytovatelé služeb, kteří bohužel na to musí dbát, protože buď už je někdo udal, nebo slyšeli, že někdo někoho udal. To je také strašák. To je zase strach. Zase strach. No a lidé, kteří udávají, to jsou primitivové, kteří by nikdy v životě nebyli schopni nic kloudného v životě vytvořit, vymyslet, udělat. Tak jediné, na co se zmůžou, že chodí udávat, že někdo někoho ohrožuje tím, že nemá nasazenou správně roušku nebo respirátor. Primitivové, kteří sami sebe staví do role, nejenom, že je hloupej, že nic nevymyslí a že je primitiv, ale že je to hajzl. Takže lidé bez svědomí, protože člověk se svědomím nepůjde nikoho udat, takže jsou to ti lidé bez toho svědomí. Ať už se tak narodili bez toho svědomí, anebo se jimi stali těmi lidmi bez toho svědomí. Tak to jsou právě ti, o kterých také mluvil Rudolf Steiner. Máme 22.50, koukám, jej, to nám to letí. Já jsem se chtěl podívat ještě, jestli nemáme něco o mailíku. Kdyby náhodou... Ne. Jo, tady mám něco. Jo, to je ještě s Išou, když jsme vysílali Danka z Havířova. Také zdravíme, tedy aspoň takhle teď já. A pak mi tady píšu, že jsem pořídil větší úložiště, no protože, přátelé, vy píšete. Takže všechno je, jak má být, všechno je správně. Já jsem vlastně velmi potěšený, že bych to řekl, 4 roky toho vysílání přinesly, a to je zajímavé, přinesly víc jakoby problematických třeba mailů, sdělení a různých ostřelování i trolů třeba na tom začátku, jo, že i když nějakým způsobem jedeme nějaká témata, která jsou velice třeskavá, věnovali jsme se politice, to jsme vůbec původně nezamýšleli, ale protože to, jsem to vysvětoval, to, Volný blok je projekt, který vlastně je projektem v projektu a měl a také přinesl v určité zóně, přinesl určitý výsledek, tak zase nebylo vás až, nebo myslím si, že nepřišel nějaký zásadní mail, že s tím nesouhlasíte a tak dále. Prostě využíváte toho, že máte případně ten enter na to vypínání, že si to vypnete. Posluchači jsou tolerantní k řadě věcí, člověk se někdy uřekne, někdy se nepovede úplně najít to správné slovo. A já vám za to děkuju, protože ten nechutný rok, nebo ty nechutné 2 roky, v podstatě jsme si neznepříjemnili nějakým velkým vypisováním. Pamatuju se, že na začátku mi vypisovala nějaká paní učitelka o nějakých záležitostech. Pak tam byl nějaký asi 2 trolové, kteří se snažili, pak tam byl ten podvrh s tím politikem bývalým a tak dále. Takže To bylo na začátku, byly tam velké spory okolo IŠI a okolo těch věcí, které jsme víceméně, které zveřejňujeme stále, tak musím říct, že čím déle vysíláme, tím méně negativních ohlasů existuje. Nevím, jestli se mám radovat nebo být zasmušilej, protože to také může znamenat, že nás poslouchají stejní lidé, kteří prostě jsou naladěni na ten typ informací a žádní noví nepřichází. Ale není to pravda. Přichází spousta nových posluchačů, jak zjišťuji, protože mi třeba píší o některé věci, které už jsme dávno řešili, neumí se orientovat v archivu a tak dále. Takže jsou noví posluchači a to mě těší. Takže musím říct, já jsem si ty 4 roky, kdy jsme odvysílali přes, já se podívám, ale je to přes 1000, ale musím se podívat úplně přesně, protože chci být dneska přesný. Já chci být přesný a v tom mě nikdo nezastaví. Takže jak jsme na tom, jako a tom říkala moje babička, pustíme si tam web. Ne. Teď si tam pustíme web. A někteří se to už třeba našli. A je to třeba úplně praštěný, protože no, už to funguje. A někdy to trošku prostě zadrhne. Dáme si Studio Midgard. Studio Midgard 1101 pořad. Dneska tam dám další 2103 pořadu. Takže 1100 pořadů, to čítá zhruba, já nevím, 2200 hodin. Já jsem si užíval, někdy to bylo s opoceným čelem, protože třeba nefungovala technika. Někdy to bylo s velkou radostí, protože jsem cítil velký zájem a velkou podporu z vaší strany. Někdy jsem byl nadšený jenom já z toho pořadu. Ne, tak vždycky si to ne... Každý pořad si najde své posluchače. No, blíží se nám štědrý den. Doufám, že máte nakoupené dárky. Dneska je 21.12. a brzy bude 22. Takže zítra. Pak se vyspíte ještě jednou a bude 23. A pak se vyspíte ještě jednou a přijde Ježíšek. Já to takhle, nám to vždycky babička nám to takhle říkala a my jsme se pochopitelně na to připravovali, protože jsme měli rozdělené úlohy, úkoly, co kdo bude dělat, kdo ustrojí stromeček, kdo, dejme tomu, udělá tamto nebo ono. No a potom se to celé úplně vymklo a bylo to všechno úplně jinak. No a je to už jenom úsměvné vzpomínání. Takže možná, že nás čekají bílé Vánoce po mnoha, mnoha, mnoha letech. Říkám venku chumelí, ale do Vánoc je ještě daleko, ještě v podstatě 2-3 dny. Tak uvidíme, podle teplot by to mělo vydržet, takže pokud budou bílé Vánoce, tak to budou vlastně takřka ladovské Vánoce. Takže vám přeji, ať si to pěkně všechno užijete. Nenechte se otrávit ničím, trénujte svoje úniky z reality psychologické války, dopřejte si ne 2 dny v týdnu, ale dopřejte si 3 dny v týdnu, po 3 dny v týdnu si udělejte toto cvíčo. To nemusí být dlouhé záležitosti, 10-15 minut. Když to bude v nějakém kolektivu, tak se to jasně prodlouží. Ale rozhodně si to užijte, protože nastal čas dát jim vale. Takže co víc, prskavky prskají, všechno už voní František na plotně se vrtí, ne? Co? Ne, tak tak si zahraje nějakou vánoční. Když já tady mám jenom tu jednu, co jsem si sem jakoby hodil, a to se mi nechce hrát furt dokola, Evu Farnou, Vánoce na míru, už mi to taky leze na mozek, už se furt broukám, tak Lojzo a Miloš Birka. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav. Užijte si vše, no a v pondělí u komentovaného čtení se s vámi opět budu žít.
Ah.